Tak já začnu trochu od Adama, protože sociální podnikání a sociální ekonomika se jako vždy odkazují na družstevnictví a u nás bylo velmi silná tradice družstevnictví a to jsou vlastně ty původní kořeny sociální ekonomiky. Musím říct, že u nás se na ně úplně nepodařilo navázat, i když jsme se o to snažili. Tady to... Ta naše historie přervaná vlastně vedla k tomu, že ta návaznost tady není živá a že to lidi necítí, když pár družstev tady je, zrovna Texman je jedno z družstev aktivních v té sociální ekonomice, tak bohužel u nás ta návaznost není, jak by měla být. Ale já začnu ještě tím, jak to začalo na úrovni Evropské unie. To už znají jenom pamětníci, myslím si, že nikdo z vás o tom tady pravděpodobně neslyšel, ale byl takový inovativní program evropský, který se jmenoval Equal. A v rámci toho se tam dostala sociální ekonomika a to odstartovalo vlastně celý ten proces, i to, že my tady teď jsme a že to je podporováno z Evropské unie, z evropských fondů. Takže program Equal pro ty pamětníky je takový jako zlatý grál. I když to bylo tehdy obtížné, tak to prostě byl velmi důležitý program. A tehdy v rámci toho, já už jsem se toho začala účastnit, my jsme tehdy vstoupili do Evropské unie a měli jsme zkrácené programové období a vznikla tehdy národní tematická síť pro sociální ekonomiku. Protože to byla taková struktura, kde se potkávali lidi z ministerstev, z akademické sféry, z praxe, co to dělali. A vlastně to byl takový zárodek celého toho procesu. Karel Richtář tam chodil se mnou. My jsme takový vlastně dva, dědeček a babička sociálního podnikání, nám říkají. Protože jsme se účastnili od samého začátku a náš věk tomu odpovídá. Takže vlastně to vedlo ke vzniku potom tematické sítě pro sociální ekonomiku TESEA, kterou jsem vlastně já v rámci nově vznikající organizace založila a která vlastně udělala hodně důležitý kus práce a v rámci TESEA vznikly první definice, principy, propagace, první adresář, dotazníková šetření, vlastně spousta věcí, které teďka už jsou na úplně jiné úrovni, tak vznikala tehdy v začátcích a bylo to už pod TESEO. Ona tehdy nebyla samostatná organizace, ona se vlastně osamostatnila v roce 2015, když už jsme si říkali, že těch sociálních podniků je víc a chtěli jsme, aby oni byli tím hnacím motorem, který má tu iniciativu. Do té doby to vlastně byli lidi, kteří to považovali za důležité téma a nebyli přímo ze sociálních podniků, jako třeba já. První evropské výzvy začaly v roce 2007, a ty byly hrozně důležité pro vznik sociálních podniků a pro jejich rozvoj. A v podstatě ministerstvo práce se stalo takovým hlavním ministerstvem. Ze začátku nebylo úplně jasné, kde to bude, ale ve většině evropských zemí to je pod tím sociálním rezortem, i když to přesahuje, je to mezirezortní záležitost. No a MPSV postupně začalo mít systémové projekty na podporu sociálního podnikání a převzalo řadu aktivit TESEA, které jsme dělali. Já teď jenom velice stručně řeknu něco o sociální ekonomice. To je totiž takové slovo, které se používá a nikdo pořádně neví, co je. A já, když jsem se zabývala definicemi, tak jsem zjistila, že vlastně je hrozně obtížné nějakou rozumnou definici vůbec říct, protože je jich hrozně moc a já tady pro vás jsem připravila vlastně definici od pana De Furnyho, který je takový jako vědecký guru od samého počátku tohoto tématu. A je zajímavé říct, že vlastně v těch západních zemích je sociální ekonomika spojovaná s třetím sektorem. U nás se to bere, že to je občanský sektor, ale jsou země, kde to mají úplně propojené a říkají tomu sektor sociální ekonomiky. Jo? Což u nás ještě jako není nic, co by ty lidi tomu rozuměli, proč to tak je, ale my, co se v tom pohybujeme dlouhou dobu, tak už tomu začínáme rozumět, protože je to velmi silně propojeno s neziskovým sektorem, většinou to z něj vychází, tyhle ty iniciativy, a je to i takový motor změn a finanční nějakého zázemí pro ty neziskové organizace. Jinak to je teda průřezová záležitost, kde se potkává státní správa, protože řada těch aktivit sociálně ekonomických pochází nebo se přejímá ze státní správy, je tam silná spolupráce, je to podnikatelsky založené, takže to podnikání je tam prostě základ toho, musí to fungovat, aby podnikatelsky, aby se to udrželo, ale ten hlavní cíl je sociální, společensky prospěšný. Takže se tam potkává část tržního sektoru, neziskovky a vždy to ještě zasahuje do té sféry státu. Tady vidíte na slajdu ty hlavní principy. Je to služba členům anebo komunitě a vždycky je tam nadřazenost toho sociálního cíle společensky prospěšného nad ziskem. A důležité tam je nezávislost, o které se tady u nás dlouho debatovalo a obtížně to chápeme. Znamená to hlavně v praxi nezávislost na veřejné správě a demokratický rozhodovací proces. A tady ta dimenze té participace a demokratičnosti se posiluje neustále na úrovni evropské a u nás s tím také trochu bojujeme. Musím říct, je to pro nás něco těžko stravitelného, snažíme se k tomu dopracovat, ale zase je tam to naše dědictví a všechny ty země kolem nás jsou na tom podobně, musím říct. Jo. No a já bych ještě jenom řekla takový obrázek, který si zkuste představit. Teď jsem přispívala do nějaké ministerské publikace, kde jsem si vlastně snažila přiblížit, co to ta sociální ekonomika je, protože to je takové to, že všichni o tom mluví a nikdo to neviděl. Tak jsem dala takový obraz jako rybníka, že ta sociální ekonomika je rybník a ty sociální podniky jsou v tom jako ty ryby. Ale je tam spousta dalších živočichů a rostlin, které vlastně dělají ten ekosystém, aby ten rybník fungoval tak, jak má, včetně i toho okolí, toho rybníka. A ty sociální podniky potřebují podporu, aby mohly dobře fungovat širší. Ne jenom, že se budou podporovat přímo a jenom ty sociální podniky, ale je potřeba podporovat celý ten rybník, aby prostě fungoval, aby byl zdravý. A v rámci toho můžou ty sociální podniky také se jim dobře dařit a prosperovat. Takže to je takový příměr, který vám to přiblíží, protože do toho patří tolik, že to nemá smysl tady ani vyjmenovávat. Tady je velice stručně na tom slajdu nějaká definice. Já se u toho nechci už zastavovat, protože už jsem to tady i zmiňovala. Co je důležité? Je to hodně místní záležitost, která přispívá komunitnímu rozvoji. Zaměstnávání lidí tam je důležité ve valné většině případů u nás. To jsou lidé s nějakými specifickými potřebami. Jsou zisk, jinak se tam nakládá se ziskem a s majetkem. Většina toho zisku je vracena zpátky na rozvoj toho sociálního podniku nebo na nějakou společensky prospěšnou činnost. A musí mít teďka, to se hodně na to dbá, ten svůj cíl společensky prospěšný a principy definovaný v zakladatelských dokumentech. A je tam opravdu důležitá ta dimenze demokratického rozhodování a vlastnictví. O tom tady možná budou mluvit pak ti lidé, co přímo vedou sociální podniky, na kterém to líp pochopíte, protože se to řekne, tak je to taková floskule, ale ono to je opravdu žitá věc, kterou se snaží ty podniky dělat a hledat, jak to dělat nejlépe. No a jako teoreticky se to vlastně zakládá na principu trojího prospěchu, triple bottom line, to znamená, že to má tři nohy, to je ekonomický, sociální a environmentální. A ministerstvo práce k tomu ještě přidalo místní, my to v rámci TESEA máme tak, že ten místní princip prostupuje vlastně všechny ty tři principy, že je tam jako všude přítomný. Tady máte takové jenom schémátko, já nevím, jestli vidět, ne, to nejsem tam. Tady jsem se snažila graficky znázornit, tady vidíte, ty integrační sociální podniky jsou vlastně součástí celého toho prostoru sociálních podniků a vznikly tu i environmentální sociální podniky, o kterých tady bude taky řeč. Jsem za to moc ráda, protože to je takové české specifikum trošku, že klademe velký důraz na tu zelenou nohu. A Green Deal v Evropské unii nám teďka nahrál, takže vlastně jsme trošku byli v předstihu. Ještě o tom tady budu mluvit Markéta Winkelhoferová. Já teďka jenom stručně řeknu přínosy sociálního podnikání. Ten společenský přínos je tam je asi nejdůležitější kvalita života. O té kvalitě života se mluví čím dál tím víc i na té evropské úrovni a v podstatě znamená to, že když ten sociální podnik přispívá k tomu, aby se těm lidem, co se pohybují v tom okolí, žilo lépe, včetně toho poskytování služeb, že hledá i ty služby, které by byly propojené s tou komunitou, co tam chybí, co má dělat a snaží se celým tím svým působením na to okolí vlastně zvyšovat tu kvalitu života. a v rámci toho podniku zvyšuje kompetence těch lidí, zejména těch lidí s různým znevýhodněním a působí preventivně. Co se týče ekonomiky, tak jako tam je důležitý ten lokální rozměr ekonomiky, že ten zisk zůstává vlastně v tom místě a přispívá to k ekonomické stabilitě. Já tady o tom ještě budu mluvit v rámci dotazníkového šetření, protože ty sociální podniky mají anticyklický charakter při krizích. A co se týče environmentální nohy, tak přínosu, tak o tom tady bude řeč později. A každý ten sociální podnik se snaží v rámci svých možností dělat, co může, aby vlastně přispíval k ochraně životního prostředí. Každý to dělá jinak podle toho, co vlastně dělá, s kým pracuje, ale jako ten směr by tam měl mít každý. O té podpoře lokální ekonomiky jsem už tady vlastně mluvila, a takže to už bych asi nechala být. Prostě ten místní rozměr tam je gro toho všeho. A co je ještě jedno, taková dimenze důležitá, to je místní spolupráce, včetně budování partnerství. To také každý ten sociální podnik naprosto přirozeně dělá, snaží se navazovat vztahy s úřadem práce, s neziskovkama, s jinými podniky. Prostě budují se tam takové jakoby pevné vazby, které přispívají ke stabilitě, a ukázalo se i při té krizi, která nás potkala i v rámci pandemie, že vlastně ti, co měli tady to předivo těch vztahů vybudované, tak mnohem lépe překonávali tu krizi a mnohem lépe to přežili, protože pak měli své místní podporovatele, který nechtěli nechat padnout. A tady je takový ještě slide, kde jsem se snažila trošku shrnout ty situaci celkově. Je to teda mezirezortní oblast, na kterou narážíme neustále, protože u nás ty rezorty neumí zas tak spolupracovat. Liberecký kraj se snaží o tu mezirezortnost, to když už tady byly nějaká předešlá jednání, tak vím, že jste si tehdy dali do vínku to, že to chcete, aby to bylo napříč těmi rezorty, aby to nebylo jenom v té sociální sféře, protože to omezuje. Takže to je důležitá věc, to je důležitý pohled a jsem moc ráda, že tady to od začátku máte pojato takto. No, jinak u nás máme nějaké definice, principy, které vznikly v rámci TESCE a postupně se vyvinuly a ministerstvo práce je má ve svých výzvách evropských a podle toho rozhoduje, kdo je a není sociální podnik. A teď se to přetavuje do zákona a o tom tady bude po mně mluvit pan Závodský. Tady máte link na adresář sociálních podniků, který je takový jediný centrální místo, kam se ty sociální podniky hlásí, ale rozhodně se nedá mluvit o tom, že by tam byli všichni. Je to prostě nepovinné a kdo chce, ten tam je, kdo nechce, není. A ty expertní odhady oscilují tak mezi 400 až 600 sociálních podniků u nás, protože záleží na tom, jak se to vlastně vydefinuje a ta hranice tam kolikrát je tenká a kdo se k tomu hlásí, nehlásí. Je to pořád takové nepodchycené, což ten zákon by měl změnit. A to, co mi přijde důležité, že tady u nás chybí strategie sociálního podnikání a akční plán, jsme jedna z mála zemí, nebo snad jediná země evropská, která to nemá. A já doufám, že se to konečně zlomí, protože my potom voláme už opravdu snad desetiletí. Protože bez toho se těžko vlastně všechno řídí, že je potřeba říct, co jsou ty priority a jak jim dospějeme. No. A ještě před dotazníkovým šetřením, které vám chci představit, tak vám chci říct, jak to vlastně vypadá se sociální ekonomikou na evropské úrovni. Teď před necelými 14 dny byla v Praze konference ministerstva práce, kde jsme měli také hosty z Bruselu. A musím říct, že se tam sociální podnikání a sociální ekonomika neustále dostává jako by se ví větší pozornosti, zvlášť v rámci toho nového směrování teďka Evropské unie. A z okrajové záležitosti se v podstatě dostala do mainstreamu. Nejde říct, že to je úplně číslo jedna, ale opravdu ta pozornost se tam jako stále více se jí soustředí na to sociální ekonomiku a sociální podnikání. Dostává se to do valné většiny evropských strategií a jako i ta legislativní pozornost se tomu věnuje na úrovni Evropské unie. A když jsem vlastně moderovala ten evropský panel na konferenci, tak jsem se tam ptala na závěr hostů, jak to vnímají v dnešní krizové situaci s válkou, s energetickou krizí, jestli to vlastně poškodí to sociální podnikání, anebo naopak nakopne, tak všichni jednoznačně řekli, že to pomůže, že to nakopne, že vlastně to je směr, kterým by se mělo jít. Tak uvidíme, je to pozitivní, budeme doufat, že se trefili, protože ty jiné ekonomické tlaky jsou také velmi silné, co jsou proti tomu. Tak já teďka ještě velice v krátkosti projedu dotazníkové šetření. Asi některé ty slajdy vezmu rychleji, když tak si to pak můžete prohlídnout v prezentaci, protože už na to není tolik času. Bylo to druhé takhle rozsáhlé dotazníkové šetření. První bylo v roce 2019 a tady to před prázdninami proběh sběr dat a měli jsme tam 105 respondentů. Bylo důležité, že se to mohlo srovnat s tím šetřením z roku 2019. Ty otázky tam byly až na malé výjimky téměř totožné, takže tam byla velká míra srovnatelnosti. Tady máte nějaký takový základní přehled toho vzorku. Musím říct ještě, že nejde mluvit o reprezentativnosti, protože tím, že neznáme tu základnu, kolik těch sociálních podniků je, tak vlastně nejde to považovat za reprezentativní, ale prostě větší šetření tady u nás nemáme. Takže se to dá brát, že to vlastně vypovídá do značné míry. Jejich téměř půlka je SROček, z čehož ale některý jsou založeni neziskovkama. To do téhle podrobnosti jsme už nešli. A asi třetina tam je neziskovek. Většina, tři čtvrtiny jich funguje v rámci toho, té organizace, že to je jenom sociální podnik, někde to je přidružená záležitost, takže většina jich funguje fakt jako samostatně. My jsme tam brali základ jedno IČO a v průměru na to jedno IČO jsou dvě provozovny, protože řada těch sociálních podniků má více provozů, protože jsou stabilnější, to vám v těch příkladech tady řeknou potom kolegové. Valná většina těch sociálních podniků v Česku je integračních, i když teda trošku klesl ten podíl oproti tomu roku 2019, a jsou to malé podniky, přes půlku jejich mikropodniků, třetina malých a 13% středních podniků. Velký podnik tam nebyl žádný. Ale jako co se týče počtu zaměstnanců, potom budu mluvit za chvilku, tak to se hodně to se pohybuje. Někdy mají třeba 5-10 zaměstnanců a některý mají už třeba přes 200. O víc nevím. No, co se týče znevýhodněných zaměstnanců, tak u nás je velmi vysoké procento. Musím říct, že původně, když jsme s tím začínali, tak jsme chtěli, aby to byla tak 30%, třetina, aby tam byla ta integrační funkce, jakoby, aby víc plnili sociální podniky tu integrační funkci, protože takhle jsou hodně jako mezi sebou ti lidé se specifickými potřebami. Ale je to dáno tím, že vlastně ekonomicky, aby si zajistili nějakou stabilitu, tak hodně pobírají ty sociální podniky příspěvky z úřadu práce a zaměstnání. Dávají lidi se zdravotním postižením. Takže proto je tam takhle vysoké procento osob se zdravotním postižením. Tady vidíte ještě ty typy zdravotního postižení, nejvíc je tělesné a to duševní, lidé s duševním onemocněním výrazně narostly. Já jsem tam porovnávala, že jsem dělala všechny dotazníková šetření, tak jsem měla ty data v počítači, tak jsem to porovnávala a oproti roku 2013 nebo 2014, kdy jsme to poprvé sledovali, tak je tam dvojnásobný nárůst lidí, zaměstnávání lidí s duševním onemocněním. Takže tam je vidět, jak v té společnosti opravdu jako velmi narůstá počet lidí s těmito problémy a reflektují to sociální podniky, které je prostě zaměstnávají. No, co se týče počtu zaměstnanců, tady jsem, budu teďka stručně mluvit o zaměstnancích. Průměrný úvazek je asi 0,8 a většina těch lidí se specifickými potřebami pracuje na zkrácené úvazky a průměrně 24 lidí pracuje v jednom sociálním podniku a těch znevýhodněných 20. A co je důležité ve srovnání s tím minulým průzkumem z daty z roku 2018, došlo ke snížení toho průměrného počtu zaměstnanců o z 33 na 24. A to je dáno jednoznačně covidem. Tady máte ekonomické údaje základní. Průměrný výnos v roce 2021 byl necelých 10 milionů. a opět tam došlo ke snížení oproti roku 2018 o 27%. Jo. Takže to bylo takové překvapivé, tento pokles velký, jak té oblasti zaměstnanosti, tak oblasti těch ekonomických výnosů. A co ještě bych tady chtěla zdůraznit, to se týká tržeb, že vlastně ty tržby tvoří 57% průměru těch sociálních podniků. Dotace z úřadu práce na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením jsou přes 20%, takže jde to interpretovat tak, že vlastně 77% si ty sociální podniky vydělají. Což, protože to, že vlastně integrují lidi z úřadu práce se zdravotním postižením, tak to je služba pro stát. To se, jako my to nepovažujeme přímo jako za dotace. A oni pouze 10% tam byly z dotací ty příjmy. Takže někdo tady má takové mýty, že vlastně sociální podniky žijí z dotací, tak to vůbec není pravda. Ty dotace většinou bývají pouze na rozvoj, na začátek, anebo na nějaké takové jednorázové věci, ale že by žili sociální podniky z dotací, to není pravda. No, co se týče veřejných zakázek, tam se nechci nad tím pozastavovat, tam jenom řeknu to, že sociální podniky o ně hodně stojí, protože je možnost, aby byly zvýhodněné při těch veřejných zakázkách, ale moc to neumí dělat ani ty sociální podniky, ani ta veřejná správa. Takže ta realita je taková, že jsou to většinou malé zakázky, jednorázové, takové ty rychlé, co se nemusí dělat nějaké větší výběrko kolem toho. A je to pořád takové, že se čeká na to, že snad z toho něco bude, všichni doufají a jako prostě není to využitý potenciál. Jako všude v Evropě se snaží tímhletím směrem a není to jednoduché teda nikde, musím říct, ale u nás to drhne o něco víc. U nás opravdu jako příklady dobré praxe máme hrozně staré a doufáme, že se to nějak prolomí teď s tím zákonem, že tam bude k lepšímu. No, ještě chci říct silné, slabé stránky sociálních podniků, ty se pořád opakují, tam se vůbec nic neměnilo vlastně v tom vývoji, tak považují sociální podniky za svou největší silnou stránku to, že umí dobře integrovat znevýhodněné zaměstnance a že se o ně umí dobře starat, že umí pružně reagovat na potřeby trhu a že mají kvalitní produkty a služby. Co se týče slabých stránek, tak tam opět jsou to takové trvalky, nemají dostatek peněz na investice a na dlouhodobý rozvoj. Potom s tím to také souvisí, že mají malé prostředky a čas na marketing a na propagaci. A co bych chtěla zdůraznit, je chronická přetíženost vedoucích pracovníků. To se ze všech výzkumů ukazuje. Není to jenom v Česku, je to teda i jinde, ale je to opravdu něco, co považujeme za takovou jakoby riziko velké, protože ti lidé, co vedou sociální podniky, tak jsou všichni hrozně přetížený, dělají toho moc. Je to takové křehké, když by ně vypadly, tak nikdo neví, co vlastně pak se dál stane, tak je ten podnik ohrožený, protože opravdu vést ten sociální podnik je mnohem těžší, než vést normální podnik. Ty podmínky nejsou optimální a ti lidé jsou prostě kolikrát na hraně svých sil. Ptali jsme se i na ekosystém, to je vlastně jako ty podpůrné všechny mechanismy, tedy na obrázku máte ty jednotlivé složky toho ekosystému, hodně se o tom na té evropské úrovni mluví, je to o tom, jak jsem mluvila o tom rybníku, aby to prostě celé dobře fungovalo, aby ty ryby měly zdravé prostředí, takže asi tak si ten ekosystém můžete představit. A nejvíc se tam objevilo potřeba poradenství pro stávající sociální podniky, a potom vlastně také úpravu a zlepšení podmínek příspěvku na zaměstnávání osob se znevýhodněním. No, tady ještě chci říct, vlastně komentovat na závěr, už končím, vlastně ten celkovou zprávu nejdůležitější z toho dotazníkového šetření. A to je v podstatě to, ten propad, ke kterému došlo, jak v oblasti zaměstnanosti, tak v oblasti těch ekonomických výnosů. Tak jako jednoznačně to souvisí s tím, že přes půlku sociálních podniků působí v gastroslužbách a ty byly nejvíce postižené v době koronakrize a pořád jsou na tom tak jako žádná sláva. Potom vlastně sociální podniky nemají žádnou specifickou podporu. Oni vlastně mají ty stejné možnosti jako kdokoliv jiný, každý jiný zaměstnavatel. A ani v rámci koronakrize neměli specifickou podporu, i když by si ji zasloužili, protože oni hodně přispěli k tomu, že ti jejich znevýhodnění zaměstnanci prostě dostávali podporu a snažili se udržet zaměstnání, snažili se udržet v dobrém stavu psychickém jako fyzickém, protože ti nejzranitelnější z nás reagují vlastně nejcitlivěji na ty společenské změny negativní a potřebují prostě nějakou stabilitu a podporu, což ty sociální podniky v té době krize vždy dělají. Takže to je jejich velká zásluha. A ta práce navíc, kterou vlastně na to vynakládají, tak není finančně ohodnocená ze strany státu. No a ty sociální podniky vlastně vyčerpaly většinou své rezervy, redukovaly náklady, které byly nezbytné, aby udrželi tu svoji činnost. A to propouštění bylo jenom to nezbytné, protože oni se snažili zachovat chod toho sociálního podniku, a což se jim podařilo, protože těch zavřených sociálních podniků bylo naprosté minimum. A tady je vidět na tom, jak oni fungují jinak, než když jsou to běžné podniky, protože běžný podnikatel se rozhoduje tak, že on prostě, když je to ztrátové nebo hrozí ztráta, tak zavře. Když to ten sociální podnik se snaží opravdu zachovat tu svoji činnost, zaměstnávat ty lidi, plnit ten svůj cíl, omezí se často i na svůj úkor, jenom aby prostě vydržel. A musím říct, že teď jsou v situaci, kdy jako oni vydrželi vlastně jednu krizi a přicházejí další a my máme obavy, aby to přežili a aby vlastně se jim to podařilo, protože teď se jim zvedají náklady na všechno možné a oni stále nemají žádné podpory jiné, které by potřebovali a jsou oslabení tou krizí, kterou už zažili. Takže doufáme, že to vydrží a v podstatě se na tom ale ukazuje to, jak jsem zmínila, už ten anticyklický charakter sociálního podnikání, který se v řadě výzkumů evropských už objevoval předtím a já jsem třeba sama pořádně nerozuměla, ale teď to vidím na tom, co se tady stalo, že ty sociální podniky opravdu jako nezanikají, když jsou potíže, tak oni zatnou zuby a pokračují i za cenu nějakých obětí a snaží se prostě přetrvat tu těžkou dobu, aby prostě tu svoji funkci plnili pořád. Tak to je za mě, protože vy ty příklady uvidíte potom později a ty budou nejzajímavější a tam vlastně uvidíte ilustrované to, co já jsem vám říkala teoreticky. Tak děkuju.
Já otevírám prostor pro diskuzi. Chcete se, paní Francové, na něco zeptat a využít její přítomnosti tady u nás v Libereckém kraji? Tak já než vás propustíme, já bych se zeptala s dovolením. Co byste popřála českému sociálnímu podnikání do budoucna?
Dobrý zákon. A musím říct, že za ty leta, co se vlastně tomu tématu věnuju, tak je vidět, že už to zapouští kořeny, že už opravdu to je něco, co... I když jsme pořád taková omezená komunita a lidi běžně nevědí, co jsou to sociální podniky, to musím říct, že s tím bojujeme pořád a to je i v jiných evropských zemích, to není jenom teda naše specifikum, tak jako je to něco, s čím už se počítá a co už si našlo nějaké své místo ve společnosti a za to jsem moc ráda. Takže doufám, že se to posílí.